Būvniecības nozare ir viena no tām, kas pēdējās nedēļās ir visaktīvāk vakcinējusies, un uz pagājušās nedēļas sākuma tie bija jau 70%. Mēs redzēsim otrdien jaunākos datus, bet nu, šobrīd mēs redzam, ka nozara aktīvi vakcinējās, līdz ar to nebūtu pamats apstādināt būvniecības nozari ar force majeure nosacījumu.
Vai ir bažas, ka iesāktos būvniecības objektus būs grūtības pabeigt, jo būvniecībā būs zināms procents cilvēku, kas darbu pēc 15. decembra zaļajā režīmā turpināt nevarēs?
Nu, jāsaka tā, ka visām nozarēm ir vienlīdz svarīgi vakcinēties. Šis lēmums jau tika pieņemts pietiekami laicīgi, lai jebkurš, kas nebija vakcinējies, to lēmumu varētu izdarīt. Jāsaka tā, ka būvniecībā liela īpatsvaru spēlē valsts un pašvaldību pasūtījums, un mēs ļoti labi apzināmies, ka budžeti ir ieplānoti gada ietvaros, līdz ar to ir objekti, kas ir jāpabeidz šogad, tad šobrīd nebūtu pamats viņus pārlikt uz nākošo gadu, kur visdrīzāk nav ieplānoti šie finanšu līdzekļi. Droši vien jau mēs par visiem objektiem vienlīdz precīzi pateikt nevaram. Ļoti iespējams, ka kaut kādos atsevišķos gadījumos būs grūtības, bet nu, arī jāapzinās to, ka ziemas periodā būvniecība nu, nav tā aktīvākā. Līdz ar to ir iespējams nozars resursus tiešām koncentrēt tajos objektos, kur šie objekti jāpabeidz tieši šī gada ietvaru.
Vai ekonomikas ministrija jau ir saņēmusi Latvijas būvnieku asociācijas vēstuli ar aicinājumu situāciju izvērtēt?
Es esmu iepazinies ar publicēto vēstuli, tā kā mēs šai nozarei tiešām rūpīgi sekojam līdz gan vakcinācijai, gan arī būvniecības apjomiem, gan būvmaksu pieaugumam. Tā kā šī ir viena no būtiskākām tautsaimniecības nozarēm, jā, tad mēs sekojam līdz, mums svarīgi, lai gan nozare veiksmīgi pielāgotos jauniem apstākļiem, gan arī tie, kas pasūta būvniecības pakalpojums, arī būtu apmierināti gan ar kvalitāti, gan termiņos izpildītiem darbiem.
Kā vispār šo situāciju var risināt? Vai būvniecības nozare maz var noteikt kā izņēmumu šajā gadījumā?
Pašlaik mēs neskatām iespēju radīt izņēmumus. Mēs visi apzināmies, ka ilgtermiņa risinājums, lai tautsaimniecība veiksmīgi strādātu šajos apstākļos, ir šīs vakcinācijas aptvers kāpināšana un saslimšanas mazināšana. No šāda veida, nu, teiksim tā, lockdowniem, kādu mēs jau vairākas nedēļas piedzīvojam, protams, ka ieguvējs nav neviens, līdz ar to tas ir mūsu kopējās interesēs veicināt vakcināciju, pielāgoties tām prasībām, ko valdība ir noteikusi, un es domāju, ka rezultāti arī neizpaliks.